Duhen akte konkrete për rifillimin e bisedimeve për paqen në Lindjen e Mesme. Këto janë fjalët e të dërguarit të veçantë amerikan për rajonin George Mitchell, pas dështimit misionit të tij në Jeruzalem. Fjalëve të përfaqësuesit të Washingtonit u përgjigjet pesimizmi i diplomacisë egjiptiane, e cila mendon se për fillimin e dialogut duhet kohë e gjatë. Pengesë rëndësishme në këtë proces është mungesa e bashkimit ndërmjet palestinezëve. Folëm me një ekspert të Lindjes së Mesme, pedagogët historisë së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Firenzës në Itali, profesoreshën Maria Grazia Enardu.
La missione di Mitchell non ha avuto successo.
Misioni i Mitchellit nuk pati suksese për më tepër në ditët kur Jeruzalemi ishte plot manifestime kundër rritjes së pranisë hebraike, sidomos në zonën lindore. Por mendimin përfundimtar do ta jap zonja Clinton pas një jave, kur pas vendimit të marrë në Washington në takimin ndërmjet Obamës, Netanyahut dhe Abu Mazenit, u tha se pas një muaji sekretarja e shtetit do të shkonte në vend e do të paraqiste një raport. Nga gjuha dhe përmbajtja e këtij raporti do të shihet nëse amerikanët e konsiderojnë gjendjen pa shpresë apo parashikojnë ndonjë hap tjetër.
Sa po ndikojnë në këtë situatë gjendje e brendshme si në Izrael ashtu edhe në territoret palestineze?
I palestinesi dovrebbero sulla carta.
Në teori, palestinezët duhet të bëjnë në janar si zgjedhjet për parlamentin ashtu edhe për presidentin, por nuk flitet për këto konsultime, gjë shumë shqetësuese. Nga ana izraelite, në qeveri është koalicioni i djathtë i cili, nëse do të bënte hapa konkrete drejt palestinezëve, automatikisht do të binte në krizë. Pra ekziston një lloj paralize e dyfisht nga të dyja frontet. Shumë aktiv gjatë këtyre ditëve, shumë i shqetësuar ishte mbreti Abdallah i Jordanisë, i cili e paralajmëroi qeverinë izraelite se gjendja po del vërtet nga dora, e sidomos tha se është real rreziku që lidhja arabe të tërheq planin e paqes, që parashikon njohjen e plotë të Izraelit nga të gjitha vendet arabe nëse kthehet në kufit e vitit 1967.
Jemi mësuar me një bashkësi ndërkombëtare, gjithë një tim penjuar në çështjen izraelito-palestineze. A mund themi se sot ka më tepër unitet në qëndrimet për zgjidhjen e problemeve në Lindjen e Mesme?
C'è soprattutto un maggior frastagliamento.
Do të thosha se ka më shumë ndarje. Bashkësia ndërkombëtare sheh njëkohësisht me vëmendje e me skepticizëm. Brenda saj ka vende që po fillojnë një politikë të re, për shembull Turqia, vend musliman jo arab, gjithnjë mik e Izraelit, po tregon tani ftohtësi ndaj tij, si duke anulluar provat ushtarake të përbashkëta, si duke u marrë vesh me armenët, natyrisht me një marrëveshje që duhet parë nëse funksionon në praktikë. Gjithsesi, sjellja turke po shkakton shqetësime të mëdha në Izrael.